สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
กับระเบิดที่ตกค้างบริเวณเขตเวสต์แบงค์ในตะวันออกกลางมีมาตั้งแต่เกิดความขัดแย้งเมื่อเกือบ70ปีก่อนการสำรวจเมื่อปีคริสตศักราช2012พบพื้นที่ที่มีกับระเบิดตกค้างอยู่90แห่งในจำนวนนั้น13แห่งเป็นส่วนที่หลงเหลือจากการวางระเบิดของกองทัพจอร์แดนระหว่างปีคริสตศักราช1948ถึง1967ในส่วนที่เหลือนั้นเป็นพื้นที่ที่กับระเบิดซึ่งกองทัพอิสราเอลขุดฝังไว้หลังสงครามปีคริสตศักราช1967นั่นไม่ใช่ปัญหาเดียวที่เกิดขึ้นกว่า50ปีมาแล้วความขัดแย้งทางทหารทำให้มีวัตถุระเบิดตกค้างลึกลงไปในดินจนเครื่องจับโลหะไม่สามารถตรวจจับได้เขตดังกล่าวเป็นอันตรายเกินกว่าการทำการเกษตรและเป็นอันตรายต่อเด็กๆที่เข้าไปเล่นในพื้นที่นั้นด้วยการกำจัดกับระเบิดเป็นงานที่ยากลำบากซึ่งบางส่วนมีระเบิดตกค้างอยู่ในเขตของอิสราเอลแต่บางส่วนอยู่ในดินแดนการครอบครองของปาเลสไตน์และยังมีพื้นที่ที่ทั้งสองฝ่ายร่วมกันควบคุมและยังมีกับระเบิดตกค้างอยู่ด้วยการขออนุญาตเข้าไปขจัดกับระเบิดเหล่านี้เป็นขั้นตอนที่ยาวนานและยุ่งยากหลังจากการเจรจากันเป็นเวลาหลายปีงานด้านมนุษยธรรมในการเก็บกู้ซากระเบิดในเวสต์แบงค์เริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนเมษายนปีคริสตศักราช2014หน่วยงาน Hello Trust ซึ่งเป็นความร่วมมือขององค์การไม่แสวงหากำไรของอังกฤษและสหรัฐเป็นเพียงผู้ปฏิบัติการเพียงรายเดียวในภารกิจนี้กลุ่มดังกล่าวสามารถขจัดกับระเบิดหลายพันลูกในเวสต์แบงค์และหวังว่าจะทำการกำจัดวัตถุเหล่านี้ในพื้นที่9บริเวณที่อยู่ใกล้กับชุมชนปาเลสไตน์ในช่วง5ปีที่ผ่านมาสหรัฐให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในการเก็บกู้ซากระเบิดบริเวณเวสต์แบงค์มูลค่า 4.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายใต้การนำของกระทรวงต่างประเทศอเมริกันพร้อมด้วยความร่วมมือที่ได้รับจากรัฐบาลเนเธอร์แลนด์และอังกฤษภูมิใจที่มีส่วนร่วมในโครงการ Hello Trust ในเขตเวสต์แบงค์ซึ่งมุ่งมั่นทำงานด้านการเก็บกู้กับระเบิดในบริเวณที่อันตรายดังกล่าว
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
อีก1นาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้สหรัฐระบุว่าเกาหลีเหนือเป็นประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายและกองทัพเรืออาร์เจนตินาเร่งตามหาเรือดำน้ำที่ขาดการติดต่อซึ่งมีผู้อยู่ในเรือ44รายประธานาธิบดีโรเบิร์ตมูกาเบ้ของซิมบับเวปฏิเสธแรงกดดันให้ตนลาออกหน่วยงานคอร์รัปชันของอินโดนีเซียจับกุมตัวประธานสภาผู้แทนราษฎรท่ามกลางข่าวอื้อฉาวว่าเขาเกี่ยวพันกับสินบน170ล้านดอลลาร์ในข่าวธุรกิจนะครับนิตยสาร Forbes ระบุว่าบิยอนเซ่นักร้องหญิงของสหรัฐเป็นนักร้องสตรีที่มีรายได้สูงสุดนำหน้าอเดลและเทเลอร์สวิฟต์นะครับนอกจากนั้นเรายังจะสนทนากันอีกเรื่องต่างๆที่น่าสนใจรวมทั้งสรุปภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับครับประธานาธิบดีโรเบิร์ตมูกาเบ้ของซิมบับเวปฏิเสธเส้นตายที่ประกาศโดยฝ่ายต่อต้านรวมถึงฝ่ายทหารซึ่งเรียกร้องให้ตนนั้นลงจากตำแหน่งหลังเที่ยงวันของวันจันทร์เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกถอดถอนประธานาธิบดีมูกาเบ้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในคำประกาศผ่านโทรทัศน์ในวันอาทิตย์ว่าตนนั้นไม่มีความตั้งใจที่จะลาออกจากตำแหน่งนะครับผู้คนหลายล้านคนติดตามข่าวคำแถลงของประธานาธิบดีโรเบิร์ตมูกาเบ้และเตรียมฉลองการลงจากตำแหน่งหลังจากที่เขาครองอำนาจมา37ปีนะครับอย่างไรก็ตามผู้คนที่ตั้งตารอต้องผิดหวังที่ได้ยินนายมูกาเบ้กล่าวว่าตนนั้นจะยังคงเป็นหัวหน้าพรรคและเป็นประธานการประชุมพรรครัฐบาลในเดือนหน้าประธานาธิบดีมูกาเบ้นั้นไม่ได้กล่าวถึงว่าตนจะลงจากตำแหน่งและดูเหมือนว่าไม่สนใจการแทรกแซงของฝ่ายทหารด้วยนะครับพรรครัฐบาลของประเทศซิมบับเวซึ่งก็คือพรรคซานูพีเอฟระบุเส้นตายให้เขาลาออกเที่ยงวันวันจันทร์และได้ประกาศปลดเขาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคซึ่งพรรคดังกล่าวนายมูกาเบ้เป็นผู้ร่วมก่อตั้งด้วยนะครับอีกข่าวหนึ่งไปกันที่อาร์เจนตินาครับกองทัพเรือของอาร์เจนตินากล่าวว่ากำลังเร่งมือระบุตำแหน่งของเรือดำน้ำที่หายไปหลังจากขาดการติดต่อตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วขณะนี้มีเจ้าหน้าที่นานาชาติร่วมภารกิจนี้ในมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้นะครับโฆษกของกระทรวงกลาโหมของอาร์เจนตินากล่าววันจันทร์ว่าความพยายามหาเรือดำน้ำลำดังกล่าวซึ่งก็คือเรือ ARA ซานฮวนนั้นเพิ่มระดับเป็น3เท่าทั้งในด้านจำนวนเรือที่ช่วยตามหาและเครื่องบินนะครับโฆษกกล่าวว่าเรือดำน้ำได้รายงานว่ามีปัญหาขัดข้องในระบบเครื่องในการสื่อสารครั้งล่าสุดและกำลังถูกและได้สั่งให้มุ่งหน้าไปที่เมืองมาเดลพลาต้าซึ่งอยู่400กิโลเมตรทางใต้ของกรุงบัวโนสไอเรสครับภารกิจครั้งนี้ประสบความยากลำบากอีกลำดับหนึ่งเนื่องจากคลื่นลมที่แรงโดยความสูงของคลื่นนั้นวัดได้8เมตรส่วนกำลังลมนั้นสูงถึง47กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับและใกล้บ้านเรานะครับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันของอินโดนีเซียควบคุมตัวประธานสภาภายใต้ข้อกล่าวหาว่าเขามีส่วนพัวพันกับเงินสินบน170ล้านดอลลาร์เซตย่าโนวันโตประธานสภาของอินโดนีเซียนั้นถูกควบคุมตัวในช่วงกลางคืนวันอาทิตย์ขณะที่โฆษกของหน่วยงานปราบปรามคอร์รัปชันของอินโดนีเซียได้กล่าวว่าเขาถูกควบคุมตัวจะถูกควบคุมตัวเป็นเวลา20วันเพื่อสอบปากคำนะครับนายโนวันโตปฏิเสธข้อกล่าวหาต่างๆเจ้าหน้าที่นั้นกล่าวหาว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบุคคลที่ฉวยโอกาสในโครงการบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ในการดึงเงินเข้าบัญชีของพวกตนนะครับ ตำรวจได้พยายามจับกุมตัวนายโนวานโตตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วในช่วงการบุกค้นบ้านของเขาแต่ว่านายโนวานโตนั้นไม่ได้อยู่ที่บ้านในคืนวันพฤหัสบดีมีรายงานข่าวว่าเขาเกิดเหตุรถชนและต้องเข้าโรงพยาบาลทนายของนายโนวานโตกล่าววันถัดมานะครับว่าเขาถูกควบคุมตัวที่โรงพยาบาลโดยเจ้าหน้าที่ปราบปรามคอร์รัปชันแพทย์ที่รักษานายโนวานโตกล่าวว่าดูเหมือนว่านายโนวานโตนั้นจะไม่จำเป็นต้องอยู่ในโรงพยาบาลอีกต่อไปและจากนั้นมีผู้เห็นเขาสวมชุดสีส้มซึ่งเป็นเครื่องแบบผู้ถูกควบคุมตัวขณะถูกส่งตัวจากโรงพยาบาลไปยังสถานคุมขังนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับมาที่เรื่องของเกาหลีเหนือกันบ้างครับในวันอังคารซึ่งก็คือวันพรุ่งนี้ในสหรัฐกระทรวงต่างประเทศอเมริกันจะประกาศเรื่องการนำเกาหลีเหนือกลับเข้าสู่บัญชีรายชื่อประเทศผู้สนับสนุนการก่อการร้ายอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เคยถอดชื่อเกาหลีเหนือออกจากบัญชีนี้เมื่อปีพุทธศักราช2551นะครับคุณจำเริญคำถามครับตอนนี้บัญชีดังกล่าวมีประเทศอะไรบ้างและอะไรเป็นเหตุผลสำคัญให้สหรัฐนำเกาหลีเหนือกลับเข้าสู่บัญชีรายชื่อที่ว่านี้ครับ
ตอนนี้บัญชีรายชื่อของรัฐบาลสหรัฐที่ระบุว่ามีประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายอย่างเป็นทางการเนี่ยมี3ประเทศคืออิหร่านซีเรียแล้วก็ซูดานในส่วนของเกาหลีเหนือเองเนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวในวันนี้ว่าการนำชื่อเกาหลีเหนือกลับเข้าอยู่ในบัญชีรายชื่อประเทศผู้สนับสนุนการก่อการร้ายควรจะเกิดขึ้นมาหลายปีแล้วแล้วก็ยังกล่าวหารัฐบาลเปียงยางด้วยว่าเป็นระบอบการปกครองที่เป็นฆาตกรนะครับซึ่งเชื่อว่าการคำกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยที่จะนำชื่อเกาหลีเหนือกลับเข้าในรายชื่อประเทศผู้สนับสนุนการก่อการร้ายเนี่ยจะเป็นการสร้างความกดดันเพิ่มมากขึ้นต่อรัฐบาลเปียงยางทั้งในแง่การเงินแล้วก็การทูตต่อเกาหลีเหนือครับ
ครับแล้วถ้าเกาหลีเหนือเคยออกมาจากบัญชีรายชื่อแล้วครั้งหนึ่งนะครับตอนนั้นนี่ทำอะไรถึงได้รับการถอดออกจากบัญชีดังกล่าวคร
ับ เริ่มแรกเลยเนี่ยสหรัฐเคยระบุว่าเกาหลีเหนือเป็นประเทศผู้สนับสนุนการก่อการร้ายเมื่อปี2531คือ29ปีที่แล้วหลังจากที่สายลับเกาหลีเหนือระเบิดเครื่องบินโดยสารของเกาหลีใต้ลำหนึ่งแล้วก็มีผู้เสียชีวิตไป115คนแต่ต่อมา20ปีให้หลังคือในปี2551สหรัฐถอดเกาหลีเหนือออกจากบัญชีที่ว่านี้หลังจากที่รัฐบาลเปียงยางเนี่ยปฏิบัติได้เข้าเกณฑ์ข้อกำหนดเกี่ยวกับเรื่องการลดอาวุธนิวเคลียร์ตามข้อตกลงการเจรจากับ6ฝ่าย6ประเทศ
ครับ
อย่างไรก็ตามการเจรจา6ฝ่ายเรื่องนี้ก็ล้มเหลวลงหลังจากนั้นไม่นานแล้วเกาหลีเหนือก็ประกาศว่าข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ทำขึ้นกับนานาประเทศเนี่ยไม่มีผลซ้ำยังทดลองอาวุธนิวเคลียร์เพิ่มอีก5ครั้งแล้วก็เร่งพัฒนาโครงการจรวดขีปนาวุธของตัวเองด้วย
ครับมีสิ่งกระตุ้นที่ทำให้สหรัฐเนี่ยบรรจุชื่อเกาหลีเหนือไปอยู่ในบัญชีกลับเข้าไปอีกครั้งหนึ่งไหมครับ
จริงๆแล้วเนี่ยตามกฎหมายของสหรัฐเนี่ยการที่จะระบุให้ประเทศใดอยู่ในบัญชีรายชื่อดังกล่าวเนี่ยประเทศนั้นจะต้องมีการสนับสนุนการก่อการร้ายระหว่างประเทศซ้ำหลายครั้ง
ครับ
ซึ่งถึงแม้ว่าการสนับสนุนการก่อการร้ายของรัฐบาลเกาหลีเหนือเนี่ยยังไม่ชัดเจนก็ตามเนี่ยนะครับแต่นักวิเคราะห์นอกภาครัฐบางคนเนี่ยยกตัวอย่างว่าเกาหลีเหนือเนี่ยรับผิดชอบในเรื่องการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์หรือไซเบอร์แอตแทคต่อเป้าหมายในสหรัฐแล้วก็ในเกาหลีใต้หลายครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังสุดเนี่ยอย่างที่เป็นข่าวกันคือการเจาะล้วงข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทภาพยนตร์โซนี่เมื่อ3ปีที่แล้วรวมทั้งยังมีการบงการให้มีการลอบสังหารนายคิมจองนามลูกพี่ลูกน้องของนายคิมจองอึนผู้นำของเกาหลีเหนือที่ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์ในมาเลเซียในปีนี้ด้วยครับ
ครับทีนี้ถามต่อไปนะครับว่าผลกระทบจากนี้คืออะไรครับ
ผลกระทบของเรื่องนี้ก็คือว่าเป็นการฝ่ายหนึ่งก็มองว่าเป็นการเพิ่มความกดดันทั้งทางด้านการเงินแล้วก็การทูตต่อเกาหลีเหนือแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็มองว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีอะไรที่สหรัฐเนี่ยควรจะทำแล้วไม่ได้ทำอีกแล้วคงจะไม่ได้ทำอะไรเพิ่มความกดดันมากไปกว่านี้แล้วก็มีผู้ท้วงติงว่าการไป เพิ่มความกดดันด้วยการเอาเกาหลีเหนือใส่เข้าไปในรายชื่อเนี่ยจะยิ่งไปสร้างบรรยากาศที่ไม่เอื้อต่อความพยายามทางการทูตที่จะให้เกาหลีเหนือยอมเจรจาแล้วก็ลดอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็นายคริสโตเฟอร์ฮิลซึ่งเคยเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐฝ่ายกิจการเอเชียแปซิฟิกเขาก็มองว่าเรื่องนี้เนี่ยผลในเรื่องของการเงินเรื่องของการทูตเนี่ยอาจจะมีจำกัดแต่ว่ามันน่าจะเป็นการส่งสัญญาณในเชิงสัญลักษณ์มากกว่าครับคุณรัฐพล
ครับขอบคุณมากครับคุณจำเริงครับนั่นก็เป็นการวิเคราะห์การที่เกาหลีเหนือกำลังจะถูกระบุให้อยู่ในบัญชีหลายชื่อประเทศผู้สนับสนุนการก่อการร้ายครับคุณผู้ฟังที่สนใจติดตามข่าวของ Voice of America นะครับท่านสามารถเข้าไปอ่านและฟังได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมทั้งเข้ามาที่หน้า Facebook ของเราเพื่อติดตามสาระเพิ่มเติมและพูดคุยกับเราครับ Direct from Washington The Voice of America VOA กลับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญอยู่ในแดนบวกครับดาวโจนส์บวก72จุดปิดที่23,430.3 S&P บวก3จุดปิดที่2,582และ Nasdaq เพิ่มขึ้นเกือบ8จุดครับปิดที่ 6,790.71 ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก82เซนต์ครับส่วนรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นนั้นเชิญติดตามได้จากคุณสงพจน์สุภาพลครับ
ครับประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐนางเจเน็ตเยลเลนยืนยันว่าเธอจะออกจากธนาคารกลางสหรัฐเมื่อสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับโดยจะไม่รับตำแหน่งใดๆในคณะกรรมการบริหารของธนาคารกลางแม้ว่าเธอจะสามารถอยู่ในตำแหน่งนั้นได้จนถึงปีค.ศ. 2024นางเยลเลนยื่นจดหมายลาออกถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในวันนี้โดยบอกว่าเธอมั่นใจว่าระบบการเงินของสหรัฐในปัจจุบันมีความมั่นคงแข็งแรงกว่าเมื่อ10ปีก่อนเช่นเดียวกับเศรษฐกิจที่เข้มแข็งขึ้นเช่นกันนางเยลเลนคือสตรีคนแรกที่ได้ดำรงตำแหน่งประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐนะครับโดยผู้ที่คาดว่าจะมารับตำแหน่งแทนเธอก็คือนายเจอโรมพาวเวลผู้ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ได้เลือกเอาไว้และกำลังรอการรับรองจากวุฒิสภาสหรัฐนะครับและคณะผู้บริหารของรัฐเนบราสกาในสหรัฐลงมติอนุมัติให้สามารถวางท่อขนส่งน้ำมันคีย์สโตน XL ผ่านรัฐเนบราสกาได้แล้วนะครับซึ่งถือเป็นอุปสรรคด่านสุดท้ายสำหรับโครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำมันเชื่อมระหว่างแคนาดากับโรงกลั่นน้ำมันทางภาคใต้ของสหรัฐการลงมติครั้งนี้มีขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่เพิ่งเกิดเหตุการณ์ท่อขนส่งน้ำมันอีกเส้นหนึ่งซึ่งมีชื่อเหมือนกันคือคีย์สโตนเกิดการรั่วไหลในรัฐเซาท์ดาโกตาซึ่งอยู่ติดกับรัฐเนบราสกาเชื่อว่าคำสั่งอนุมัติดังกล่าวของคณะกรรมการด้านบริการสาธารณะของรัฐเนบราสกาจะถูกต่อต้านจากกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับและอาจต้องให้ศาลของรัฐบาลกลางเป็นผู้ตัดสินเมื่อปีค.ศ. 2015อดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาลงนามในคำสั่งระงับการก่อสร้างท่อส่งน้ำมันคีย์สโตน XL ด้วยเหตุผลด้านสิ่งแวดล้อมแต่รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวเมื่อเดือนมีนาคมโดยบอกว่าท่อขนส่งน้ำมันคือรูปแบบการขนส่งที่ปลอดภัยกว่าการขนส่งน้ำมันแบบอื่นๆนะครับและเงินดิจิตอลบิตคอยมีค่าแต่ระดับสูงสุดอีกครั้งโดยขึ้นไปถึง 8,000 ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาถือเป็นการเพิ่มขึ้นเกือบ 50% ในช่วง8วันการเพิ่มขึ้นครั้งนี้คาดว่าเป็นผลมาจากการที่บริษัทรับจ่ายเงินออนไลน์รายใหญ่คือ Square ประกาศเมื่อเร็วๆนี้ว่าจะเริ่มซื้อขายแลกเปลี่ยนบิตคอยในแอปของบริษัทอย่างไรก็ตามค่าเงินบิตคอยที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าประหลาดใจนี้ทำให้นักวิเคราะห์หลายคนเตือนนะครับว่าอาจกำลังเกิดภาวะฟองสบู่ในตลาดซื้อขายเงินดิจิตอลก็เป็นได้นะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับนิตยสาร Forbes จัดอันดับรายชื่อนักร้องหญิงที่มีรายได้สูงสุดในรอบปีที่ผ่านมาคือตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีค.ศ. 2016ถึงเดือนมิถุนายนปีค.ศ. 2017 ซึ่งควีนบีหรือบียองเซ่ครองอันดับ1ด้วยรายได้$105 ล้านนะครับรองลงมาคือนักร้องหญิงเสียงมหัศจรรย์ชาวอังกฤษอเดลที่มีรายได้$69 ล้านในช่วงปีที่ผ่านมาส่วนอันดับ3ถึง5ได้แก่เทเลอร์สวิฟต์ซิลีดิออนและเจเนฟเฟอร์โลเปสตามลำดับนะครับส่วนที่ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์เล็กๆในการจัดอันดับครั้งนี้คือนักร้องหญิงแนวคันทรีระดับตำนานดอลลี่พาร์ตันที่ติดเข้ามาในอันดับ6กับรายได้$37 ล้านแม้วัยของเธอจะล่วงเลยมา71 ปีแล้วก็ตามซึ่งก็ต้องยกความดีความชอบให้กับรายการโชว์63 รายการของเธอในช่วง1 ปีที่ผ่านมานั่นเองนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณส่งพจน์ครับมีข่าวธุรกิจอีกข่าวหนึ่งครับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐนั้นยื่นคำร้องที่จะตั้งคำถามเรื่องความถูกต้องในความพยายามของบริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ของสหรัฐ AT&T ที่ต้องการเข้าซื้อกิจการของบริษัทสื่อ Time Warner Inc. นะครับโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐให้เหตุผลว่าหากเกิดการซื้อกิจการครั้งนี้จริงการแข่งขันในตลาดนั้นอาจจะลดลงและค่าใช้จ่ายผู้บริโภคก็จะเพิ่มขึ้นขณะที่การพัฒนาสิ่งใหม่ๆที่เป็นบริการก็จะมีน้อยลงนะครับบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้ง2แห่งคือ AT&T และ Time Warner Inc. น่าจะมีการต่อสู้เชิงคดีกับการยื่นฟ้องครั้งนี้ของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐนะครับการประกาศแผนควบรวมกิจการของ2บริษัทนั้นมีขึ้นมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วไม่กี่สัปดาห์หลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐและด้วยมูลค่าประเมินที่$85,000 ล้านนะครับแผนควบรวมกิจการนี้น่าจะเป็นแผนเทคโอเวอร์ครั้งใหญ่ที่สุดในวงการสื่อครั้งหนึ่งเลยทีเดียวหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ระบุนะครับว่าการดำเนินการครั้งนี้อาจจะเป็นตัวทดสอบที่สำคัญว่าศาลของสหรัฐนั้นจะอนุมัติการตั้งคำถามและความพยายามแทรกแซงของรัฐบาลอเมริกันต่อแผนควบรวมกิจการหรือไม่นะครับการที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐแสดงท่าทีดำเนินคดีเช่นนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีและน่าจะตั้งประเด็นใหม่ๆสำหรับผู้พิพากษาในยุคปัจจุบันที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับเรื่องเหล่านี้มาก่อนครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับพักสักครู่ครับเรายังมีรายงาน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์รออยู่ครับครับและเช่นเคยนะครับทุกเช้าวันอังคารคุณจำเริญตันสมบุญจะสรุปภาพยนตร์5อันดับแรกที่ทำเงินในวงการฮอลลีวูดครับ
ครับสุดสัปดาห์ใกล้วันขอบคุณพระเจ้าหรือ Thanksgiving ในสหรัฐนะครับฮอลลีวูดมีเรื่องที่สมควรจะขอบคุณแฟนภาพยนตร์เพราะว่ามีภาพยนตร์เข้าใหม่รายได้เกือบ$100 ล้านอยู่ตรงอันดับ1แต่ Murder on the Orient Express ภาพยนตร์แนวอาชญากรรมการใช้ความสามารถคลี่คลายปมฆาตกรรมของเฮอร์เคิวพิโรนักสืบมือฉกาจบนรถไฟด่วนขบวนมรณะ Orient Express ต้องหวีดร้องด้วยความตกใจเพราะว่าเสียตำแหน่งจาก3ลงมาเป็น5ครับ
Someone was rummaging around my cabin in the middle of the night. No one would listen to me.
If there was a murder,
what is going on?
Then there was a murderer.The murderer is with us, and every one of you is a suspect.
ส่วนที่4นั้นก็ลดตำแหน่งลงมาจาก2นะครับเรื่องราวของครอบครัวอเมริกันครอบครัวหนึ่งที่พ่อเลี้ยงพ่อแท้พ่อบุญคำและพ่อตัวรวมตัวมาเจอกันในช่วงเทศกาลปลายปีใน Daddy's Home ภาค2ครับ
Hello? Grandpa Kurt?
My dad is gonna scoff at everything we do.
Your father hasn't met the new evolved Dusty. I mean, who wouldn't be impressed with you? Ben!
Dear God.
Thunder! This is gonna come off weird, Dusty, but he's
และอันดับ3นั้นก็ร่วงหล่นมาจากที่1นะครับเทพเจ้าค้อนหักหรือต่อที่ตกสวรรค์ลงมาจากตำแหน่งแชมป์ที่1 ซึ่งเขาแม้จะต้องมีมือเปล่าแต่ก็ต้องต่อกรกับฮีราเทพแห่งความตายผู้เป็นพี่สาวของตัวเอง
Asgard is dead. It will be reborn in my image. I thought you'd be glad to see me.
และภาพยนตร์อันดับ2กับ1นั้นเป็นหนังเพิ่งเข้าใหม่นะครับโดยอันดับ2ชื่อ Wonder เป็นภาพยนตร์ที่สร้างจากหนังสืออ่านประกอบยอดนิยมระดับชั้นมัธยมต้นในสหรัฐเรื่องของเด็กชายคนหนึ่งชื่อออกกี้พูแมนที่หน้าตาเสียโฉมแต่กำเนิดและต้องผ่านพ้นวิกฤตในชีวิตชีวิตนั้นต้องเปลี่ยนไปหลังจากต้องรับการผ่าตัดถึง27ครั้งด้วยกัน
My name is Augie Pullman. Next week, I start fifth grade. I know I'm not an ordinary 10-year-old kid. I've had 27 surgeries. They've helped me to breathe, to see.
อย่างไรก็ตาม Wonder ภาพยนตร์แนวดราม่าเนื้อหากินใจซึ่งเข้ามาเป็นที่2นี้สามารถนำเสนอแง่มุมผลกระทบของคนต่างๆที่อยู่รอบตัวของเด็กชายผู้นี้ได้อย่างน่าประทับใจครับและหลังจากการจากไปของซูเปอร์แมนในตอนก่อนนะครับคราวนี้เป็นภาระหน้าที่ของแบทแมนกับวอนเดอร์วูแมนจะต้องร่วมพลังซูเปอร์ฮีโร่ทั้งหลายนับตั้งแต่อควาแมนไซบอร์กและก็เดอะแฟลชอยู่ในทีมฝ่ายธรรมะเพื่อปราบอธรรมซึ่งเป็นปีศาจเขาควายที่มุ่งร้ายหวังจะทำลายโลก
Violence, acts of war and terrorism are all on the rise
Something darker.
Justice League นะครับเป็นภาพยนตร์แนวแอคชั่นซูเปอร์ฮีโร่ผลงานการสร้างของค่าย DC Comics นะครับที่รวบรวมพลังซูเปอร์ฮีโร่ที่จะมากอบกู้โลกแต่ถึงแม้ว่าผู้สร้างจะคาดหวังว่ารายได้ควรจะทำได้เกินหลัก100ล้านดอลลาร์ก็ตามแต่นักดูหนังของ VOA เห็นว่าการขาดปฏิกิริยาผสมสสารและเคมีที่เหมาะสมนั้นทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับรายได้96ล้านดอลลาร์อย่างเป็นธรรมพอสมควรผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America, Washington.
ขึ้นไปอยู่อันดับ5ของโลกแล้วค่ะด้วยคะแนนเฉลี่ย 7.02 ขณะที่โปรโมโมริยาจุธานุการพี่สาวของโปรเมยังคงอยู่อันดับ21โลกมีคะแนนเฉลี่ย 3.73 คะแนนค่ะโปรแหวนอยู่อันดับ80ดีกว่าเดิม1ขั้นมี 1.49 คะแนนค่ะมือ1ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะเฟิงฉันฉานจากจีน 8.43 คะแนนปาร์คซองยอนจากเกาหลีใต้ 8.39 ริวโซยอนเกาหลีใต้ 8.36เล็กซี่ทอมสันจากสหรัฐ 8.06 และอันดับ5เป็นโปรเมนี่แหละค่ะเอาละค่ะมีเรื่องยาน่าโนวัตนานิดหนึ่งนะคะใครเป็นแฟนเทนนิสเมื่อยุคก่อนหน้านี้นิดเดียวนะคะสมาคมนักเทนนิสหญิงอาชีพ WTA เปิดเผยว่าอดีตนักหัวจากสาธารณรัฐเช็กต่อสู้โรคมะเร็งมายาวนานก่อนสิ้นใจอย่างสงบท่ามกลางสมาชิกในครอบครัวนะคะโนวัตนาเคยอกหักจากการลงเล่นรอบชิงชนะเลิศที่ All England Club กรุงลอนดอนเราเมื่อปี93และปี1997ประสบความสำเร็จนะคะเอาชนะมาประสบความสำเร็จปี1998 93 97ในอกหัก98ชนะนาทาลีทอร์เซียสหยิบโทรฟี่ระดับแกรนด์สแลมเพียงรายการเดียวตลอดอาชีพนับเฉพาะประเภทหญิงเดี่ยวนะคะโนวัตนาก็ยังอยู่ในความทรงจำของนักเทนนิสหรือคนที่เป็นแฟนเทนนิสนะคะก็ถือว่าเราสูญเสียบุคคลที่เป็นบุคคลสำคัญในวงการเทนนิสอดีตแชมป์แกรนด์สแลมวิมเบิลดันนะคะเสียชีวิตแล้วเมื่อวานนี้เองค่ะขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของเธอด้วยนะคะผู้โชคดีที่ตอบคำถามเข้ามาเมื่อวานที่ตอบว่าอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาจะเป็นพื้นที่นำร่องเรื่องผ้าไหมของไทยนะคะได้รับหนังสือหายป่วยด้วยหมอพื้นบ้าน2ค่ะเป็นผู้โชคดีที่เป็นเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์0814792 XX 0814792 XX ค่ะก็ยังไม่รับโทรศัพท์นะคะถ้ารับโทรศัพท์แล้วเราคงได้ข้อมูลเพิ่มมากขึ้นค่ะส่วนวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้นะคะอย่าลืมติดตามช่วงนี้มีไลฟ์สดแล้วฆ่าตัวตายไลฟ์สดแล้วทำร้ายตัวเองทำร้ายกันเองนะคะวันนี้มี จิตแพทย์2สำนักใหญ่มาวิเคราะห์เพื่อป้องกันและดูแลคนใกล้ชิดรวมถึงตัวเองด้วยอย่าลืมติดตามค่ะตอนนี้พักสักครู่ค่ะช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณ